Hey, what's up, everybody? Welcome back to the show. We have an amazing episode for you guys. So, di ko na masyadong papabahin tong intro na to. Let's talk about your passion and how to balance that out with your school or your work. So, if you have time, stick around because, again, we have an awesome episode lined up for you after this break. So, guys, our guest for this week, some of my closest friends, been with the group with them. Actually, kapatira na to eh. So, di ko na sila papakilala yung isa-isa kasi eh, kilala naman nila yung sarili nila, no? Pero, pero ayun, tapos, we have here Francis, Abby, Joms, Joangs, and Abam Funtava. What's up, guys? Welcome to the show.
Hello.
Hi, Bix. Kamusta? Kamusta?
Alright.
Kamusta? Kamusta kayo, tol? Kamusta? Okay naman yung ano. Siyempre, quarantine pa rin tayo after 2 years. Feeling ko magsa 7 years to eh, na quarantine.
Wag bro.
Sana wag. Sana wag. So, sino yung boboto nyo sa... Hindi, joke lang.
Man.
Actually, hindi natin pag-uusapan yung politics. Kasi, nandiyan na yun eh. Kung sino yung gusto sumuporta, sino susuportan, it's all good.
Len.
Kung sino. Tropa pa rin. Kahit iba-iba yung views natin, it's all good. Yeah. Joms, kumusta ka? Parang humaba na yung plants mo dyan sa back mo, ah.
Ano ka ba dyan, Dylan? Okay naman ako. Doing great. Medyo, ano lang. May mga adjustments sa work kasi I work from home. Pero kailangan lumabas. Alam niyo naman, delikado.
Medyo.
Kamusta?
Okay naman kasi, yun nga, syempre blessed tayo sa meron pa rin tayong trabaho kahit may pandemic. So, every day is a blessing, yun, diba? Kailangan natin yun, i-work out kung paano tayo magtutuloy sa life. Hey, let's go! Ikaw ba?
Paano yung bless? Tingin?
Ganto.
Tingin.
Char. Siab. Ikaw ba, parang paano yung Christmas spirit diyan?
Christmas spirit.
Bermans sa bagay, oh. Bermans nga naman talaga. Bermans naman talaga, oo. Ayun guys, so
advance happy birthday pala, speaking.
Oy, brother, salamat. Thank you. Gusto ko una kayo pasalamatan sa pag-guest sa show. I know busy kayo lahat eh. So thank you sobra. Ayun.
Very interactive ni Abang.
Busy si Abang nasa practice mag-drive. Mag-jeepney driver.
Oh.
Ano yun, bro?
Wala, hindi nag-offer lang yung tropa na magturo, syempre. Paano ka magkakotse kung di ka marunong mag-drive, di ba?
Sarap yan pala eh. Suabe.
One of the goals.
Hindi naman sa Omsi.
Oo nga, di mo naman ako pinipihin, pre.
Nice bro.
Ayan guys, so actually magkakilala tayo since ako ah, kasi pumasok ako sa medyo late na akong pumasok sana eh sa group natin eh, diba, yung Sinigtala dance group. Shoutout sa Sinigtala.
Shoutout sa Sinigtala.
Ayan, so ako 2013 ata ako pumasok, 2012 di ko talaga matandaan eh. Pero kayo medyo matagal na kayo magkakilala. Alam ko especially Abby, 1945 ba siya or
pinipigilan
niya. Pero atras pa ng konti.
Ay, 1901.
Okay na.
Kasi tanda na kabo inbound.
1901 pala siya. Ayun, so
sabay kong
si Abby.
Ah.
Yes. Si Abby niligawan niya ni Enrile.
Ay, ganun. Ang tagal.
Kasi
yung parents ko nung binata
si Enrile. Kasi ni Don
Severino. Okay na ba?
Ano yung mga naalala niyo yung pinaka-best memories niyo nasa grupo tayo? Simulan natin kay Francis. Ano yung pinaka-naalala mo, bro? Pag ano, magkakasama
yung
tayo.
Ano,
yung magkakasama
yung malayo
tayo
na siya.
Oo. Oh.
Yung takasan siguro sa klase.
Takasan, oo. Oh. Iba yun eh.
Yung ano pag break time, diretso ano, training.
Ah, sarap, no?
Yun, sarap.
Oo.
Oh, oh, silip lang ko. Silip
sa gate. Tumatakas kayo sa klase?
Ay, oh, hindi. In, what's that? What's
wow,
that?
Bro? Wow, excuse. Wow, excuse my letter.
Yan
yung
my letter.
Malakas. Oh, actually, letter. No, yung parang tatambay ka lang, tapos mapapasarap ka na, wala ka na pala sa buong klase, no? Parang ganun. Sarap. Ikaw, Bam, ano yung pinaka na alala mong magandang memory mo na ano?
Ako yung preparation palagi natin eh, ng sayaw.
Yeah.
As in, mas close ko pa yung itong dance troupe kasi mga ka-section, ka-block ko eh. Iba parang yung preparation talaga natin. Kumbaga, yung kulit, yung sinaya natin nakaraan, yung training natin, nagkaharutan tayo nila Robby. Sobrang nakaka-miss yun, min. Yun yung, kumbaga, partido, wala pang mga messenger, gano'n, TikTok. Pero makakuha ka ng gano'ng video, tas mabalikan mo. Parang, sobrang gold. Gold yun, gold.
Huwag umiyak ka.
Dahil basta yung mga practice trainings natin every Saturday, di ba?
Oo, oh, tol. Actually, ako yun
kahit
din.
Kahit walang pinaghahandaan, practice, training.
Basta magkakasama, no? Ako yun din actually, every Saturday training natin. Kasi parang yun yung oras natin na parang wag muna tayo mag-isip ng aral. Wala muna yung education.
Makaligom lang ng 100 pesos, di ba?
Di ba? Tapos, alam mo na eh. Alam mo na after every, ano, merong ganap eh, di ba? May ganap eh. Ginbulag lang sapat na eh, pare. Parang gano'n.
Totoo.
Yan yung
kita
for me.
MP.
O basta 20. Basta 20 swabe na yun eh. Basta 20 swabe. Tingin niyo kung may TikTok before? Lagi tayong magti-TikTok nun?
Ha?
Tingin ko hindi.
Ano ba yung anong na yan? TikTok na.
Tingin ko hindi kasi sobrang ano natin. Parang
feeling ko.
Gatekeeper tayo ng sayaw. Parang ayaw natin ng mga ganun dati. Di ba? Gets mo? Tayo parang may knowledge tayo eh.
Pero at the same time kasi, syempre, sabay din tayo sa trend eh. Kumbaga, kasi hindi naman sa ano, parang honest
kung yun nga eh, kung that time ba.
Parang ah, sabay.
Parang isipin natin, ay corny, ganyan.
Market value, no? Market value.
Oh, yun. Market
value. Isipin natin yung market value na, ay, ayaw namin maglabas ng TikTok kasi.
Ayaw namin.
Pero, di ba parang ano talaga siya, avenue siya para,
mismo.
Malabas yung ano mo eh. So, yun. Siguro, feeling ko, oo. Feeling ko, oo. At some point, magti-TikTok pa rin tayo.
Oo, oh, masisingit ito. Diba? Masisingit yun.
Feeling ko lang i-TikTok yung doggy. Sobra. Kung
after,
pwede, mga ganun.
After doggy. Training
yun. Ayun na nag-start nun.
Anong doggy? I don't remember.
Wala ka nun.
Wala ka pa. Kasi I'm so kid. So,
heartbreak anniversary na yung anabutan.
So, let's start with our next question. Gano'n ba kahirap yung pagbalanse ng school and passion talaga? Kasi ako, honestly speaking, dumating yung time na ang hirap nang i-balance lahat eh. Kumbaga parang ang dami mong iniisip, problema sa school, family, 'di ba, mga ganung bagay. Pero napagsabay natin, tapos hindi lang napagsabay natin eh. Kumbaga nalagpasan natin, oh, 'di ba? Nang ano eh. So Joms, ano yung tingin mong ano para sa yung pinakamahirap i-balance pagdating doon?
Feeling ko wala. Ganun
gifted ka. Grabe siya.
So, ganun ka kagaling.
Kayang eh.
Hindi, siguro yung priority. Kasi, alam mo naman, di ba, one of the rule ng dance troupe before, kapag may bagsak ka, you cannot compete or bawal ka muna
magsaya. Ikasama
diba, sa ayaw nila na
Actually, nakalimutan ko yun. Nakalimutan ko yung rule na yun. Kasi like, I don't have like feeling na ano eh. Pero seryoso, nakalimutan ko yung rule na yon. Pero oo nga, no, may rule pala tayong gano'n na pag medyo may mababaang, maglaylo ka muna, parang gano'n, di ba?
Kasi sa mga listeners, ang Sinagtala Dance Troupe, hindi siya grupo lang na, kala nyo grupo lang to, from university siya, so org siya, legally, ano siya, na natayo, may proseso, may papel, na-establish siya na may papel. So, kumbaga, may tawag doon?
May constitution and bylaws.
May constitution. Yun, may bylaws.
Yan. Which is, ayun, nabago ata for sa sunod-sunod na generation, di ko alam.
Pwede, oh, hindi natin alam kung ano na yung pag-graduate natin lahat. Oo, kung ano na yung system. Kung may nabago na ba, depende pa rin sa kanila. Pero nung sa atin, ayun nga, sige Joms, go ahead ka muna.
Yes. Kung college tayo, kahit na struggle, pag time na ng practice, hindi na naman naisip. Yeah. Kasi nandiyan yung harutan eh. Kung baga,
sa kanya na
kasi, nawawala.
So, kahit na walang struggle.
Tunay. Diba? Actually, yun nga. Oh, kasi, isipin mo kasi, kunyari kung ikaw, from the outside looking, ngayon tapos na tayo, nakikita natin na yung mga napagdaanan natin before, ano eh, parang, oo, oh, mahirap siya nung time na yun. Tsaka nakaka-fulfill, yung sense of fulfillment ba? Na parang, ah, nalagpas ako yun, kahit mahirap, parang ganun. Ikaw, B, ano yung pinaka naging mahirap sa'yo, Abby, dun sa pag-balance mo ng passion mo and school?
Oras lang. Yung oras lang. Lalo na kapag ka-exam.
Super
everyone, super alam mo yan. Pag-exam, di ba? Lalo na pag-exam. So, syempre, kailangan yung iba yung nasasabay yung training sa exam. So, paano natin yung gagawin, di ba? So, blessed lang kasi syempre yung mga prof dahil kilala naman tayo or ako, ganyan. Oh. Ano naman sila? Kung pwede akong nag-request ako, mauna na ako mag-exam or last ako mag-exam, binibigyan naman nila ng chance. Pero at the same time din, syempre, ako kasi na-experience ko yung, di ba nag-stop ako, pero sayaw pa din. Alam mo yun, yung gano'n. Para lang, yung mga paraan natin na, yung tipong hindi ako naka-enroll, pero kompleto yung attendance ko sa training, ganyan.
Oh,
yung mga gano'n. Line up kayo, pero nandun ako sa training, pero kompleto, di ba? Pero hindi ako nakapapasok. Ganun talaga.
Pero dun yun yung passion eh. Makita mo yung puso, yes, dun sa ganun. Kasi commitment. Kasi as much as alam natin na passion natin to, there's also that sense of commitment, di ba? Kasi gusto natin na dun. Tsaka, ewan ko ba, parang hindi kompleto. Hindi kompleto yung ano, pag wala ka dun. Parang ang dami mong na-miss.
No?
Parang isang training lang, ang dami mong na-miss. Alo, anong nangyari? Di ba?
So, siyempre sa isang training, dalawang koryo agad. Pag hindi mo nakuha yung koryo, paano ka hasayo sa susunod na line? Ah, wala ka
talamang
koryo. Practice mo yung ano, practice mo yung turn, ano.
Diba?
Turn up the music.
Basta alam mo yan, kasama ka sa line up.
Kasama sa line up. Kasi hindi mo mawala. So, ano yung masasabi niyo yung pinakamahirap na napagdaanan niyo nung college life? Dahil sa passion. Kunyari, dahil sa dance, dahil sa ginagawa natin, ano yung pinakamahirap na napagdaanan nyo? Ikaw, Wangs, ano yung tingin mo pinakamahirap?
Ako, ano, well, personally, yung ano, yung experience ko sa bahay na pinipigil, yung stepmom ko, pinipigilan ako magsayaw. There's time pa nga na nag-stop ako ng isang sem. Kasi puro sayaw daw kasi ako.
Anong tawag?
Tapos nag-stop ako nung...
Anong well, pangalan yan?
Bahala sila kung maririnig nila to.
Anong pangalan yan?
Pero ayun nga. Ayun, pinag-stop ako ng isang sem kasi daw ako sayaw. Pero nung nag-stop ako ng sem na yun, sumasayaw pa rin ako ng sumasayaw. So ayun, yun lang naman. Siguro yung pinaka-challenge sa dancing ah. Yung sa part na dancing. Sa school naman, syempre medyo mahirap sa part ko na nag-stop ako ng isang sem kasi yun yung parang, oh my God, parang nasa, ano ako eh, medyo ano ako sa, medyo palaban din ako pagdating sa academic. So parang medyo mabigat sa akin na nag-stop ako. Pero,
same.
Well, nagkaroon
din. Yes, what's, ano?
Okay, abang?
Ayun. Well, wala. Siguro yun lang, yun yung naunang pumasok sa isip ko ngayon na medyo challenging sa passion ko, sa dancing ko. Sa dancing passion ko before. Yun.
Thank you. Ikaw, Joms, anong para sa'yo pinaka mahirap na ano?
Ako yung ano, di ko alam kung nakwento ko na to eh. Nung college ako, second year, sabi sa akin, Jomari, nag-enroll ka para mag-aral na, hindi para magsayaw.
common na yan.
Halos pareho nung
sa akin. Same channel yan.
Na, di ba?
Actually, totoo naman. And parang kinda in the same bubble eh, di ba? Parang,
oo.
Kasi,
pero kasi, sige.
Sige,
kasi,
Jobs.
Kasi, di ba, isipin nyo, may nakukuha tayong scholarship sa pagsasayaw natin.
Yun, tama.
Di ba?
May nakukuha pala yun.
Hindi ko na-apply yun sa akin eh. Tamad ko eh.
Hoy.
Meron pala yun?
Yung, ako ano, sorry magsalita regarding sa struggle.
Yun, kasi, tulong din kasi, pero hindi alam bakit hindi nila.
Yung sa akin ha, X, yung struggle sa akin talaga. Mm. Alam ko hindi lang ako, sa lahat sa atin, financial talaga.
Totoo.
Min, as in, ang baon ko dati, min, 100 pesos.
Usapang
ang pamasahe ko, 50 plus. So kung 50 yung plus na yon, 40 plus na lang yung matitira, di ba? Tapos ganito, paminsan nagte-training tayo na kailangan ko mamasahe ng 100 plus. Alam niyo yan, dumating sa punto na pinag-aambag-abagan niyo na ako ng pamasahe, mga ganun.
Home sim.
Di ba? Parang matuloy lang yung training para makompleto tayo. Sobrang nakakaiyak lang na ganun, naranasan ko maglakad ng pagkalayo-layo para makauwi kasi yung pamasahe ko hanggang dun lang sa possible na destination.
Yeah, naalala ko 'yun.
Galing kang training ganun. Mm. Yun lang nakakaya pero 'di ba na pero ginagawa mo 'yun dahil masaya ka. Hindi kasi nasasabihan
hindi kasi nasasabihan na kailangan mo 'tong gawin. Ginagawa mo lang siya. Normal lang
wala
kasi
kang, ano, wala kang hinanakit, wala kang hinanakit na.
Oo, 'di ba no?
Grabe yung school na 'to, hindi kami wala kang ganun.
Wala.
Choice mo lang siya na gawin 'yun. Alam mo 'yun? Wala lang, 'yun lang yung
pinaka-thing. Parang 'di ba, you're at your best pagka nandun ka sa ginagawa mo yung passion mo.
Pero di ba kahit pa paano parang let's be thankful din sa mga officers na
Totoo naman.
Ko kasi iba yung ako syempre naging president ako ng org pero yung mga ibang naging officers din iba din kasi yung ginawang effort nila. Feeling ko kasi yung batch na yon, yung panahon ng mga officers na yon, yung push talaga nila sa dean na sa
OSA
para i-support tayo dun sa mga kailangan.
Kung walang galaw na ganun, no?
Studio, ay saglit lang, 'di ba? Bibigyan tayo ng costume, yes. Budget kahit papaano,
konting pang tubig, 'di ba?
Tama naman.
Oo, di ba?
Konting pang Gatorade man lang.
Naalala ko, tinalo mo ko ng ano, gamit yung star. Pero mas mataas yung votes ko. So, thank you, President. Apat yung votes ko eh. Tapos natalo ko ng star.
Star.
So, yun lang. Alam ko, hindi lang tayo yung nakaranas. No?
Oo, marami. Dancers, maraming na.
Sa lahat ng
na
dancers na nakikinig ngayon, alam ko, iisa tayo ng pinagdaan.
Pero at least, yun nga, kasi alam natin yung point, alam natin yung napagdaan natin yung ganun. Ngayon, kumbaga, ang parang minold tayo nung ano eh, di ba? Parang dahil doon, lumakas tayo na parang, dahil dito, ang dami ko na sinacrifice eh. Kumbaga, ngayon pa ba ako susuko? Ngayon pa ba ako give up?
Wala tayo ibang inasahan kung di tayo lang.
Oo, di ba? Kung may ano ka, So, ano yung tingin yung masasabi niyo na biggest sacrifice niyo? Bukod sa mga sinabi niyo na yung pagod, yung ano. Kasi ako personally, I think yung biggest sacrifice ko is yung ano, time, pahinga, rest. Kasi, kahit sabihin mong, kahit gusto mo yung ginagawa mo, may kakaroon time na, pagod na ako. Alam mo yun, yung parang, yun yung feeling ko yung pinaka-sacrifice ko yung time. Especially college days. Gusto mo, kunyari, meron time na gusto mong mag-hangout with your classmates din, kahit papano, di ba? Yung mga blockmates mo. Gusto mong, after tara, inuman tayo kila ganyan. Di ba? Ako hindi ako minum personally, ha. Sumasama lang ako.
Wait. May picture ako.
Si Dave, wait.
So yun, yung tingin kong biggest sacrifice ko. Kasi hindi naman yun sa parang, syempre gusto mo rin gawin, kasi part ng college life mo yun, eh. Kasi, after nung time na yon, alam mo rin may kasama mo ng mga blockmates mo. Hindi mo rin naman sila makikita na afterwards, di ba? Pero I must say na yun yung tingin ko for me, biggest sacrifice ko. Kasi di ako makaka-attend, di ako mapunta, di ako makasama bro. Kasi meron akong training eh. meron akong ginagawa. Meron akong ganyan. So, yun yung para sa akin. Sa'yo, sis, ano yung masasabi mong parang biggest sacrifice mo na, ano, for passion?
Siguro, ano, same din yung, ano, yung sa mga classmates mo na, ano, simula start, kasama mo na sila. Tapos, nung pumasok ka na sa dance troupe, syempre, magbabago yung lifestyle mo sa school.
O, tapos kasi, parang mahihiya ka. No, yung parang, ay, sorry bro, wala. Kailangan ko talagang...
Kailangan ka... Lalo pa ako, di ba, ano pa ako eh, senior. Parang ahead ako sa inyo. Tapos kailangan, ako talaga yung nando. Hindi ko pwede hindi ko pwede i-skip yung trainings, mga ganun. Para, alam ni Joe ang Shun, yung mga ganun, ano, mga ganun sistema. Na hindi mo pwede i-skip yung
kabatch nga pala training. Tayo.
Tanda nyo na.
Hoy. Pero si Abby yung pinakamatanda, di ba? Ano bang...
Gumalang kayo.
Ano, kare.
De chab, akin na, yung sacrifices talaga yung magkaroon ka ng new friends dahil hindi mo na magawa kasi alam mong may commitment ka sa sayaw. Alam mo yun, doon time na yun ha. Gusto mong makipag-bonding sa mga tropa, kasi may bagong tropa. Since sila may ganap, ikaw rin may commitment ka sa sayaw. Imbis na makaka-bonding mo yung mga yun,
hindi mo na magawa.
Nandito na yung puso mo eh, nasa sayaw na eh. Kaya nga ako, parang siguro hindi ko rin naging close yung kablock ko noon. Gawa nung... Ewan ko.
May time din siguro ko na ano. Din talaga. Yung out of place ka sa room niyo. Okay naman
yung mga... Sa bagay sila, Jones naman, okay naman din yung bilog nila. Siguro dahil ano rin, mga passionate din yung mga ano mo.
Supporting din kasi sila.
Oh, yun pala.
Lagi nila ako tinatanong, Juwangs, kailan sayaw nyo? Ganyan.
Di tsaka yung mga katrabahan nyo, may extracurricular din na tinatawag. Hindi lang sila aral lang.
May ibang ginagawa rin sila, officers, or may ano. So parang meron din silang ginagawa.
Alam nila, naiintindihan nila yung talaga.
Si Iko, naging classmate ko, di ba, nag-irig ako. Oh, supportive din yung mga, di ba? Supportive din.
Sobrang supportive nga, Juwangs, eh. Di ba? Sa sobrang supportive, Juwangs, di ba? Ay, sorry. Huwag natin mag-usapan.
parang na-realize ko lang, 'di ba? Parang dalawa yung learning na nakukuha natin sa school, yung learning na knowledge na education, ganyan yung mga yung academics. And another one, yung knowledge na gusto nating makuha sa sayaw, kung bakit tayo pumapasok, 'di ba? Kasi gusto nating mag-aral. And bakit
deeper knowledge both sa sayaw.
Bakit gusto natin umattend lagi ng training na ganyan? Kasi may gusto din tayong knowledge na makuha doon, 'di ba? Parang yun.
And to add to that, syempre within that sacrifice na nambumbold or na develop yung maturity mo, yung na nagkakaroon sa iyo ng yung sense of commitment, hindi lang siya sa grupo, pati doon sa mga syempre sa sarili mo din, kasi syempre hindi naman pwedeng training ka lang ng training, syempre magda-love ka rin
kasi kaya rin pwedeng... siguro tayo nag-excel yun sa mga kanya-kanya nating mga profession kasi nasanay tayo nung nag-aaral pa lang tayo
kasi habang nasa practice isipin mo ano oras tayo uwi kasi pag uwi natin magre-review pa tayo, may exam mo pa.
Yun multitasking pa lang dun, na-develop na natin yung multitasking nung nag-aaral
biyahe pa lang sinanay tayo sa biyahe dahil
true.
Lakad.
Yung biyahe-biyahe.
alam ko, naalala ko pa si Joangs dati, kumukuha siya ng schedule na mag-fit sa training schedules natin eh.
Oo, oh, diba?
Diba yung parang yung sacrifice?
Hindi ganyan ako moment.
Pag-ireg.
Oo, oh, regular.
Yung may isang araw na maliwala sa Friday, Saturday na walang pasok. May isang araw.
Tapos kukuha ka ng umaga lang. Hindi ka pwede kukuha ng hapon.
Oo, kasi paghapon. Paghapon.
Hindi naman ako super irig talaga.
Lately ka nalang naging irig, di ba? Parang last year lang.
Third year, fourth.
Kala ko kanina lang.
Last year lang.
Kala ko kanina.
Online. Wala na palang anong irregular sa mga online class, no?
Baka naman mag-irregular ka pa.
Bakit? Kumbaga sa ano, sila na yung namimili talaga. Wala ka ng chance na,
Alam nyo naisip ko, di ba, siyempre pandemic. Tingin nyo kung tayong, nasa dance group tayo ngayon ha, ngayon 2020, tapos may pandemic. Tingin nyo ba matitiis natin na hindi tayo mag-train?
Hindi.
Ang hirap to. Ang hirap.
Feeling ko magkikita pa rin.
No?
Kung yung eager natin dati, dadalhin ngayong taon. Wala, hindi pwede yun.
Yung fire, no?
Yung apoy.
Hindi natin, Totoo.
Piling ko lagi tayo na sa Mandarin. Kaya sa,
Gagawa tayo ng paraan para magkaroon, ng training session talaga.
True. Ngayon, tingin nyo, syempre, yung mga pag-usapan natin, yung napagdaanan natin, anong natulong sa atin nung mga napagdaanan natin before? Paano tayo nabago? Paano tayo naapektuhan? Paano tayo na-mold nga nung ginawa natin? Sa ako nung buhay natin ngayon. Let's start with Joms.
Teacher. Parang teacher.
Raise your hand, charot.
Raise your hand. Siguro yung malaking natulong sa akin ng dance through while studying nung college is yung pressure sa time is more manageable. Kasi during our college days, sobrang energetic pa natin eh. We don't have the money. We have the time. Na i-spend natin siya sa dalawa eh. Study and then sa sale. But we have this amount of energy na kahit gabing-gabi na inabot na tayo mga own sales kasi may time pa tayong maglakad-lakad, magkwentuhan,
Minsan, so, wala pa tayong kinakain na, no?
Nakatulong.
Yung wala tayong kinakain ng alas 12 ng gabi. Alas 12 ng base, tol. Bili ka ng happy, tol. Bili tayo happy. Diba?
Tubig. Minsan, quick.
Tubig, the best.
Correct.
Naalala ko yung sayaw diba? Natin.
So, parang natuturo talaga tayo, kung paano i-manage yung mga oras. Sa prima. Sa prima,
Hindi
sa practice. So, yung pressure sa time, mas manageable siya.
Time management. Tulad nga din ng sabi ni Abam before. Ngayon kasi, dahil doon, parang natuto tayo mag-prioritize ng tama. Kasi
basic na lang sa
kasi doon pa lang ano yung ginagawa natin eh. Kumbaga parang ngayon parang chill lang. 'Di ba? Yung parang okay, magagawa ko 'yan kasi kaya mo naman talaga siyang planuhin kung gugustuhin mo.
Bro, ito. Para like for example si Joangs, trabaho niya is admin. Kumbaga basic sa kanya yung maglad-lad ng papeles ngayon. Gawa nung sa school pa lang.
Iniisip ko 'yan ngayon, Abang. Parang pag nagpapapila ako
Parang ang dali-dali na lang sa'yo siguro.
Nagpapapirma na ako. Parang pili ko nagpapapirma din ako sa din ng college. Naiisip ko din ngayon yan.
Kung may kailan, kapalan mo yung mukha mo na ito yung budget, papakita mo yung budget. Ganito budget nyo, magsasayaw lang kayo. Di ba parang hirap nun gawin. Anyway.
Ito mo naman pagkakasya yung 500 per tao, di ba? Lahat na ng pang-discount sa divisorya, ginawa mo na.
Pero men, hindi namin inaano yung Kabsu. Maraming salamat sa tulong ng Kabsu.
Sobra. Kasi malaki din yung tulong.
Lang, sadyang may mga pagkakataon na sadyang gipit or hindi nagkakasya yung amount na nabigay. So, napipilitan pa rin kaming magtulong-tulong. Pero doesn't mean na nagre-reclam or what. Disclaimer.
Pero hindi tama. Kasi kahit naman hindi ganoon kalaki yung nabigay nilang financial support sa atin. Pero yung support naman kasi ng mga advisors,
mismo.
Shout out to Mami Jen.
Support, isusuport na pag nasayaw na tayo, yung crowd, men.
Sobra, no?
Grabe. Nakakilabot yun, men.
Totoo yan.
Katapa ka
si
pa
Dean,
lang sa mga.
Lalo na si Dean. Diyos ko, napaka-supporting din.
Sinong Dean? Correct.
Si Dinistril niyo. Ay, hindi, legit ha. Support, ang supporting yung Dean before sa lumipat. Siya yung inabot natin na Dean. Inabot ko.
Grabe.
Oo naman.
So, sobrang, hindi mahirap kausap.
Sa guard lang naman tayo hindi nakakaramdam ng support. Kaya ito pa.
Ay, in fairness na tropa natin yun sila.
Rage form mo to.
Ay, walang ID.
Ay, alas 8 na.
Di naman kayo marunong. Manalo ba kayo niyan?
Speaking of rage form, sobrang la, yung makasayaw lang talaga.
Oo, oh, man, rage form.
Sabi. Nagbabago
pero pa. Pero huwag natin na-open up yan dito, baka ma-disqualify tayo.
Bawal yan.
sorry, na lang na naalala lang.
Ilimit yung mga sarili niya.
Ay, Diyos ko. Gumamit.
Hey man, may dadagdag lang ako dun sa question mo.
Yeah.
Yung tungkol sa ano. kung paano na bago ay yung after nung ano school yung ano sa buhay.
Ah.
Siguro yung ano yung kung paano mo dalhin yung sarili mo sa crowd sa labas. Example yung sa ano yung kung paano ka magsalita sa ibang tao, kung paano ka manamit. Conscious ka na, di ba? Hindi ka tulad ng ano. Alam mo na kung paano manamit, alam mo na kung paano dalhin yung sarili mo, kung paano makipag-usap sa ibang tao. Yung pagiging mature market mo sa loob ng dance troupe. Oo. Yes. Nadadala mo paglabas after, oo, after nung ng school, kung paano makausapin yung ibang tao, kung paano ka makibagay, kung paano mo, I mean yung ano, kung paano ibabagay yung salita mo sa taong mo. To. Tapos sa taong yan, kung paano siya. O kung paano mo i-respond din. Kung paano ako mag-respond.
Actually, magandang point yun, bro. Kasi sa dance room, kahit anihin natin, kahit isa tayo ng gustong gawin, kumbaga, iba-iba pa rin tayo ugali, iba-ibang tao eh. Yes. Diba? Mm. So, parang natututo tayo na lahat, kailangan natin bagayan kasi isa lang naman yung gusto natin mangyari tsaka nag-enjoy tayo lahat eh. So, magandang point yun actually. Salamat dun, bro. So, ang sa dami na napag-usapan natin, masasabi nyo bang, alam ko, oo, pero namimiss nyo. Namimiss nyo yung
yung miss char.
Pagsaya lang. Ako namimiss ko yung gumalaw kasi, ano, ewan ko, sobrang fit ko ngayon eh. So,
sobrang fit.
Lang,
sobrang fit
lang
ko. Ngayon, oo. I mean, hindi ako kasing ka-abs ni Joms. Oo, nandun tayo, pero kasi, di ba?
Wala na yung dati, no?
Wala na yung dati, yeah. Oo. Dati siguro kaya akong sabayan si Joms sa katawan, pero ngayon, hindi siguro. Ikaw,
knee drop,
abang,
no? Knee drop.
Knee drop, ah, knee drop. Ikaw ba, ano yung pinaka-namimiss mo?
Ako naman, kumbaga, after nating graduate, nagpatuloy pa rin naman ako sa sayaw. Yeah. Ang pinaka-namimiss ko is yun nga, yung ganong momentum ko sa passion. Nawala rin kasi. Dumating din sa punto. Akala ko tuloy-tuloy pa rin. Pero dumating ako sa limit na hindi ko na talaga kaya siya balansehin. Man, sobrang hirap na pala talaga. Kumbaga, mas pinipili ko na lang din matulog. Kumbaga, kaysa isayaw, hanggang sa dumating sa punto na parang yung sayaw, unti-unti nang
nawawala
sa sistema. Nawawala sa sistema mo. Hindi na siya instinct, hindi na siya parte ng dugo. Parang kailangan mo na siyang pilitin para lumabas. So yun yung namimiss ko, yung dating, ano natin, yung baga, makarinig lang ng tugtog eh.
Diba? Gagalawa ka agad.
Oo, gagalawa agad. Makapanood ka lang ng sayaw. Yung ganun, sabi ng mga gusto mo mabalik yun.
Parang sinasabi ng mga classmates natin nung college na, parang may sakit ka ba?
Oo, oh, di ba? Mag-headset lang tayo para tayo may sariling.
Pero kaya
kahit
niya.
Kahit walang headset, eh. Kahit walang tugtog, di ba?
Kahit wang-wang lang.
Gumagawa ka ng tugtog sa isip mo.
Wow. Oo, parang ano na.
Yun, tingin ko, yun ang pinaka-namimiss ko, bro, yung dating fire, init sa pagsasayaw. Yung
passion dun sa ano.
Oh, man.
Ako, bro, honestly speaking, feeling ko naman, kasi nasa atin na yan eh. Kumbaga, innate na sa atin yung passion na yan. So, ako, siguro yung sinasabi mo, nag-agree ako na nawawala yung buong, kasi parang like second nature natin siya before eh. Diba?
Mm-mm.
Ngayon kasi ang dami na nating priorities, which is, wala, ganun talaga yung buhay eh. Kailangan natin, ano eh, dumalo eh, diba? And it's all good. I think, ngayon, kasi pag nakakarinig pa rin naman ako ng music na gusto ko, mapapaano ka pa rin naman
pa
eh.
Meron pa rin eh.
Oh, meron, mapapaano ka eh. Hindi lang siya yung parang to the point na gagawin mo lahat para lang kunyari maka-attend ng ganito.
Yung point na makarinig ka ng good music dati, matik gagawa mo ng choreography. Alam mo yun, Nix? Gets mo yun, di ba? Eh, solid itong kantang to. Set mo lahat ng gagawin mo. Oh. Para lang matapos tong choreography na to. Yun tayo dati, men. Na, kumbaga, nawala.
Oh, the difference lang ngayon is, kunyari, nag-work tayo or may ginagawa tayong bagay. Pag may pumasok sa ano, ay, maganda to, ha. Gagawan mo lang, sasayaw ka lang, pero hindi yun to the point na drop everything.
Mag-alat ka ng time.
Oo, di ba? Ngayon, parang gagawin mo siya, continue sa...
Appreciation lang. Appreciation lang dun sa song na maganda.
True, true. Ikaw, okay, Jones.
Usapan tayo X, di ba? Hindi pa natin natutunan. Hindi pa natin
natutunan. Oo nga eh. Siguro next time. Hirap din kasi gumalaw ngayon sa ano eh.
Oo, saka...
Pakangalo, no, si Francis dati. Siya yung kagrupo natin na sobrang updated sa mga kanta. Alam mo yun, siya yung hinihingian natin ng new tracks.
Tracks.
Uy, eh, Kim, pakinggan mo to, yung choreo natin, si Kim. Si K. Francis kumukuha, di ba? Ganun, ganun ka, ano, ka-fire yung grupo natin. Lahat may kanya-kanyang specialization. Hmm. O, di ba? Gumalaw yung camera ko.
So, ikaw, Joms, ano yung pinaano yung miss mo? Kumakain ka?
Kumakain ako.
Feel na, chill na lang ako. Ako na lang muna.
Ah, sige, B.
Ako, pinaka na-miss ko talaga yung fam. Yung family talaga.
Dance troupe, B, ah. Hindi tao, ah.
Oo nga, yung fam ka. Wala tayong namimiss sa tao. Yung pinaka-dance troupe mismo. Okay, kasi yung support. Kasi kahit out of, wala na sa school eh. Kahit iba nasa labas.
Yan, siya, yan. Yan.
Sa labas. Yung support kahit na hindi na connect. Parang representing lang yung school pero tayo pa rin yung lahat-lahat. Alam mo yun, yung sumasama pa rin sa atin. At saka yung ano, yung bonding. Alam mo yung bonding sa loob na yun yung nagiging breather natin pag sobrang stress na sa school noon, sa family issues, ganyan. Basta, just kayo, yung video na yon nila album, nila, yung
nakuha nila. Dyan.
Ilang taon na yon pero worth na i-repost. Kasi nga,
yung short yun, ko na yon hindi ko na makita.
Yun tayo eh. Pag, yun yung
dati. Yung katawan ko na yun, para hindi ko na makita.
Ako din. Hindi ko nakilala yung nakatali na buhok doon. Ganyan. Eh, grabe, diba?
Parang pero aminin nyo, naaamoy nyo yung mat.
Oh,
naaamoy nyo yung mat.
Amoy mo pa din siya hanggang kaya.
Nararamdaman ko yung mga alikabok dito. May
alikabok
dito. Sobrang solid lang nung ganyan. Na parang pag may bago ka ng grupo, hahanapin
mo. Wala pang internet yung mga cellphone natin nun, Min.
Oo, naku, dahi. Wala pang ganun.
Kayo, paano tayo nag... Wow, naka Blackberry.
iPad lang.
2012, diba? Wala pang Messenger, 2013. Kailan lang nabuo yun? Paano tayo nakikita-kita sa isang lugar?
Oo, pindot pa yung cellphone.
Oo.
GM pa yun, ha? GM pa, no?
GM ni Joangsa.
GM pa eh. Training.
President.
Okay. Training 5 p.m. after, ano, okay.
Tapos may mga ano ba? May minutes of meeting pa.
Oo, yan. Sobrang solid lang. Ano
minutes of the meeting? 3 minutes.
Char. So, si Joms na. Feeling ko kaya na ni Joms.
Nami-miss ko sa...
Nalunok mo na ba, Joms, yung pinakain?
Oo, kain ako ng kain. Yun ang sekreto ng abs ego.
Ba't sa akin di na gana? Ba't sa akin di naman gumagana?
Baka tulog pa yan.
Ano si sekreto?
Sana all.
Ano sekreto niyan, di natin alam, ha?
Kumain ang kumain.
Ano mo kinakain mo, Joms?
Nami-miss ko butter cookies.
Butter
cookies butter. Naman pala.
Oh, nice.
Sarap naman. Sarap naman ng cookies. Gusto ko ng cookie mo.
Butter.
Creams ba yan? Creams.
Cookie ni Pukay.
Ay,
sasalita ni Jobs. Ano yung ano, ano, Jobs?
Yung gupit mong Dietrich.
Ano? Nami-miss ko sa... Nami-miss ko sa dance troupe yung ano? Yung nakakapagsalita ako nang wala nang sasalita. Joke lang.
Sorry.
Well, bam, aside doon, sa na-miss ko nga yung buhok ko na this.
Buhok
ko. Dahil yung D-Trix na kalahati kalbo. Kalahati meron. Grabe, no? Sobrang kapal na mukha ako para pumasok sa school ng kalbo to. Tapos may buhok to, no? Tapos nakatingin sa akin yung ibang estudyante. Na hindi so, ako nakikita sa...
Pairamdam natin ng angas-angas na natin. No? Sobrang angas-angas.
Oh, ano, sobrang no? Cool mo, no? Sobrang cool mo.
Kinakumasok
pa lang pala. Kapag lumabas ka, ikaw nga lang naka-color ng hair mo. Saka, see.
Diba? Hindi mo kaya.
Sa akin, acceptable pa kasi manipis eh. Oh, anyway, siguro na-miss ko sa dance group yung ano, yung pagkain ng kwek-kwek.
Oh,
hindi
above all. Kasi,
solid.
After kasi training ano na. Signature yun na after training, lahat tayo walang mga dinner, di ba? But for
mismo, a cost mismo, of, mismo, ano, mismo.
10 pesos lang, di ba? Sold ka na, no?
Busog ka na, no?
Partida, naglakad tayo nun.
Lalakarin mo.
Pero may mga, yung pamasahe pa, pa-BDO, correct,
lalakarin na lang.
May mga time na hindi ako sumasama sa inyo nun kasi wala akong pangkain. Kasi pangsakto na lang pang uwi talaga.
Sabi niya kasi,
moment ako.
Go, Wangs. Ano yun sa'yo, Wangs?
Ako, ano, maliban sa nami-miss ko mag-crop top. Kasi, yes. Hindi na kaya.
Pwede pa rin naman. Pwede pa rin.
Ako rin, nami-miss ko mag-crop top. Charot.
Winnie the Pooh. Lalo na si Jones.
Baka si Jones pwede mag-crop top.
Winnie the Pooh.
Grabe sa Winnie the Pooh. Grabe ka talaga, Brett, man.
Winnie the Pooh.
So, ayun. Nami-miss ko din yung, ano, yung atmosphere ng group saka yung environment. Kasi, ngayon kasi parang pag nasa office ka, parang kailangan medyo parang hindi mo ma-all out na
kailan kailan may sense of professionalism ka kasi ngayon eh.
Mismo,
kasi nag-work na tayo.
Yung may humor ka, pero may sense of yun nga, may sense of professionalism. Kasi pag nung kasama ko kayo, bahala kayo dyan, basta ganito yung gusto kong kilos.
Oh.
Alam mo yun, parang walang magja-judge sa'yo. Parang ganun. Yun, sa akin.
Oh, actually, magagandang points yun. Ako rin eh. Ako rin, ni-miss ko talaga yung samahan eh. Kasi nandun na tayo sa nandun tayo para sumayaw. It's given na siya eh. Pero ako talaga, yung nung time na yun ah, isang araw ko hindi kumpleto pag hindi ako, parang hindi ko kayo kasama.
Kita.
Parang kanya, oh, kahit kita lang. Kanyari, kahit mga breaks or lunch. Parang kailangan nakita. Kailangan, oh. Pero ano ko, wala prop ko sa kayo. Parang ganyan lang, di ba?
Tapos makakanan. SM ba ko or tayo, guys?
Kubo.
Lately nga lang.
Tara, kubo. Parang
late na tayo, nag-ano ng SM ba ko or yung nagda-dance-dance.
Oo, okay, mga ganun-ganun ng SM.
Oo.
Usually, ano tayo, kantin lang tayo.
Oo, oh, kantin lang. Kubo. Pahinga lang.
Crash gear.
Pare, painggan mo to, di ba? Pare, painggan mo to.
Crash gear yun.
Crash gear.
Crash gear, huwag niyo kakalimutan.
Crash gear is important. Importantest.
Labi area.
Yes.
So, ano yung masasabi nyo or masishare nyo sa mga taong nahihirapan i-balance yung gusto nila tsaka yung kailangan nilang gawin? Diba? Sa time management. Yung tingin nyo kasi marami ngayon hanggang kahit yung mga hindi nag-aaral eh. Kasi and tayo
at mga pagsalita dyan.
We based on yung time management natin na kailangan natin mag-aral ng ganito pero mag-set tayo ng schedule for what we love to do. Diba? Kasi hanggang ngayon may mga taong nahihirapan na minin natin. Ako, personally. Kasi, tiyan mo, sa sobrang pagka-manage ko ng time, ang dami ko nang ginagawa. Nag-work ako, I'm doing the show, I'm also, syempre, taking care of my family. So, marami akong ginagawa. And, for me, personally, medyo mahirap kasi gusto ko rin magkaroon ng time for my friends. Gusto ko rin lumabas. Gusto kong mangyan. Pero it's hard eh. So, ano yung tingin nyo or masasabi nyo, masishare nyo sa pinagdaanan natin before na makakatulong sa ibang tao na ihirapan din yan? I think let's do a round table. Let's start with Francis.
Siguro yung ano, pinaka-general na advice, yung know your priorities. Kasi alam mo naman sa sarili mo kung ano yung dapat, kung ano yung hindi, kung ano yung pagtotoo naman ng 100%, yeah. Kung ano yung dapat 50% nandito. Parang i-balance mo lang talaga kung ano yun. I mean, i-push, kunyari, push mo dito yung ano, yung 50% mo na ano na effort ng time. Mm-hmm. Tapos sa kabila, 50%. That's, ano, yung makukuha mo yung ano, yung satisfaction mo. Para yung priorities na babalance mo.
Actually. Yun,
siguro sa akin.
Number one.
Priority. Ikaw, B, anong para sa'yo?
Ako, pinaka natutunan ko is yung alamin mo yung, aside syempre priority, pag alam mo na yung priority mo, alamin mo rin kung ano kasi yung urgent tsaka yung importante. Kasi minsan, hindi ano eh, yung dapat mong pagtuunan ng pansin. So ako ngayon sa work, kunwari. So ngayon sa akin, ang importante sa akin ngayon, yung work na. Diba? Kasi yung passion nandiyan naman eh. Diba? Kahit saan, yung passion mo nandiyan yan kahit saan ka magpunta. Sabi nga, but love, do what you love and love what you do, yung sinasabi nila. So ako sa opisina, kung may chance sumayaw, sayaw. Kung wala, okay lang. Ganon. Alamin mo lang kung ano yung mas importante at saka ano yung dapat po talaga, pinaka-urgent mong dapat pagtuunan ng pansin. Importante yung passion mo, pero syempre, depende sa sitwasyon mo ngayon. Ano ba yung kailangan mo unahin ngayon, di ba? So tayo, may mga pamilya na yung iba naman, mga breadwinner. So magbabago lang talaga yung unahin mo. Pero yung passion, lagi mo yung dadalhin. Kasi parang, siguro para sa akin, kasi yung passion, yung ano mo, hingahan mo eh. Diba? So, sobrang stress ka na sa trabaho mo or sa family or sa school or sa mga estudyante na kikinig. Doon, ang takbuhan, passion eh. Kung music, iba nagda-drawing. Diba? Yung iba, ano sila, parang sports, nagsasports. So, ganun lang. Never, kung gusto mo ng balancing buhay, wag na wag mong bibitawan yung passion mo talaga.
Tsaka one thing na, for me personally, itong passion mo, especially for dance, ito yung drug na hindi nakaka-addict, na walang mangyayaring masama sa'yo. Diba? If you ever think of doing something na parang, di ko na, parang alam mo yun, nade-depress ka, nalulungkot ka, gagawa ka ng ibang bagay kasi, diba? Let's be honest. At least ito yung naging avenue natin na mailabas yung, malungkot ako. E di, gumawa ka ng sayo na para express mo yung feelings mo dun. In a way, na hindi madadamage ko ni yung sarili mo, physically, mentally.
Yeah.
Matutulungan ka pang ilabas, diba? Ikaw, Bam, ano yung masasabi mo?
Ayun, siguro, big question lang dyan is, anong ginagawa mo sa 24 hours na meron ka? Diba? Sabihin natin 8 hours natutulog ka. Okay na yun, given. The rest of the hours, ano yung ginagawa mo?
8 hours ka natutulog, pre?
Hindi, Paano yung 8 hours?
Paano yung 8 hours? 7
lang 8
hours? James Reed yan.
Bro, I'm speaking here, bro. I'm speaking. yun niya. Diba? Anong ginagawa mo sa ibang oras mo? Kumbaga, kung nagpapahinga ng 6 sa hanggang 8 oras, meron ka pang natitirang mga oras. Ha, huwag mong sabihin yung na iba mong mga oras, sabihin mong ano, diba, busy ka. Oo, nandito tayo sa busy. Pero, kumbaga, may 24 hours tayo eh. Kumbaga, tayo as a student, dati, yun din yung prinsipyo natin. May oras tayo sa ganito at may oras tayo sa pag-aaral. Ngayon, gusto kong sabihin sa mga estudyante ngayon na okay lang mag-aral, okay lang maging matalino, okay lang maging mag-stand out sa klase. Pero wag mong ipako yung buong oras ng buhay mo sa pag-aaral. Kasi hanggang bata ka pa, marirealize mo na sobrang, kumbaga, nasasayang yung mga oras mo. Kasi hindi pa yan yung totoong mundo eh. Pagtapos niyan, pag-graduate mo, mas marami pang problema, stress na pagdadaanan. Na sayang, dapat nagsaya ka muna. Hindi kesa nag, di ba? Kesa yung sineryoso mo yung buhay mo habang nag-aaral. Pagdating mo ng pag-graduate mo, wala na, depressed ka na, burnout ka na. Ang result niyan, alis ka sa trabaho, lipat ka, lipat. Kasi hindi ka masaya eh. Wala kang source, wala kang outlet ng pagkukunan ng saya. Unlike tayo dati, kahit stress at pag-aaral, di ba? Wala lang tayong pakialam. Kasi may outlet tayo eh.
Totoo.
Hindi ramdam, di ba? Na may stress. Isipin mo, sila Juwang, sila Jones, mga ACAD scholar, mga maintaining grade nila eh, grabe. Pero di halata na 100% na pag-aaral ginagawa nila. May sayaw. Yun lang naman sa akin. Anong ginagawa niya sa mga oras niya?
Actually, magandang ano yun, idea. Kasi ako ngayon, naisip mo yung ano eh. Naisip mo yung gusto ko rin sabihin, bro, na ngayon, kunyari pag medyo nalulungkot ka, pag naalala mo yung memory mo before na sobrang saya, diba? Parang umu-okay ka in a way na parang kung buti na lang talaga ginawa ko yun nung bata pa ako. Kasi,
oh, man.
Ngayon alam ko hindi ko na siya magagawa eh. Diba? Yung parang,
diba? At least nakakapag-bar pa tayo that time, diba? Yung mga ganung
bagay. Diba? Yung mga ganung ano.
Oh, yung nakasinilas ako.
Ako hindi ako kasama nun. Diba? Hindi ako kasama nun nata eh.
Wow,
kailan kayo nag-bar?
M2 Club, ma.
Kailan kayo nag-bar?
Yung mga point na gano'n na
actually,
yung mga bata kasi na-take advantage sila nung panahon nila na aral kailangan, na pressure ba?
True.
Yun lang.
Ikaw, Wang.
May sinabi ni Apo.
Ako, ano?
siguro be responsible both eh. Kasi kung gusto mo talaga man ng commitment, number one, syempre, maging responsable ka sa sarili mo. Alam, yun nga, sabi ni Francis and ni Abby kanina, you know your priorities and ayun, kasi parang kasi kailangan mong i-organize eh. Though hindi ganun, hindi mo siya ma-organize talaga. Like, nung student pa tayo, nung student pa ako. Actually, ngayon ko nga lang nare-realize na, alam mo yon na during practice, ay during klase talaga iisipin mo. Tapos, paglabas mo ng classroom, hanapin mo yung tropa, yung dance group, tapos practice. Tapos, pagpatapos na yung practice, saka mo iisipin na, ay, mag-review
pa pala. Parang may switch, no? Parang may switch. Oh. Parang
ganun. Yung sinasabi ko, no? Huwag mo ipapako yung sarili mo sa isang bagay lang.
Ganun. Parang yun, be responsible din sa sarili mo. Same ngayon, yun, marami na tayong iba't ibang priorities. Hindi na natin napupush through talaga yung passion natin. Kung yun, nabanggit nyo nga din kanina, kung gusto talaga natin, parang, nandun pa rin yung desire ng dance sa atin. Pero hindi na natin siya ganun nabibigyan ng time. Pero yun nga, hindi naman siya nawawala. And sa work, di ba minsan tambak tayong trabaho, alamin mo din kung ano yung kailangan mong unahin, kung ano ba yung mas importante ditong unahin. Diba? And challenge yourself na lang din na, sabi nga ni Abam, don't limit yourself na nandun ka lang. Bigyan mo ng time yung sarili. Kasi dun din tayo mag-grow eh. Di ba? Yun nga, dun tayo nag-mature, pinag-usapan natin kanina na nadala din natin pagka-graduate din na. Yun. Kasi mas madaming challenge out pagka-graduate.
Para outside world, no? Maraming challenges pa sa outside world.
Paglabas mo sa bahay ni Kuya, marami na talaga.
Kasi kung isipin mo kung stress ka na sa pag-aaral, paano na lang pag naranasan mo yung stress ng mundo, min baka di mo na talaga kayanin.
Diba? At saka kung ano, kung hindi mo man magawa yung passion mo, kaya tayo dancing, pero yung fire dun sa passion na yun, dalhin mo siya kung nasan ka ngayon. Kasi sa work, yung fire mo sa, 'di ba? Yung fire mo, same fire din sa work kasi technically dun ka na eh, yun na yung porte mo eh.
Gamitin mo opportunity yung kung nasan ka man ngayon para matuloy mo yung passion mo.
Yun yung sinasabi nila na ano, na everything you do it with your ano, parang 100% sa lahat ng ginagawa mo. Yes.
Palagi.
Palagi. True. Yes. Kahit sa aspeto.
Kahit anong larangan.
Tsaka yung sa mga sinabi nyo, I think ano din, importante din yung know your limitations. Alamin mo kung hanggang limits saan ka, hanggang limits dito ka para hindi ka mag-over doon kasi pag lumagpas ka na doon sa ano mo, mawawala ka na tol.
So, may pinapagatas ka na, gusto mo pa rin mag-passion, di ba? Parang hirap eh.
Oo, alamin mo na ito, hanggang diba? Dito lang muna kailangan ako. Kailangan natin ng pera. True.
Totoo naman. Hindi ka gaya ng estudyante ka, wala akong pakialam. Aral lang.
Buti na lang sana kung mabibiyaan ka ng passion na, alam mo yun, may chance talaga kumita ng malaki.
Totoo.
Yun talaga, blessing yun.
Yun yung pinaka-safe na safe. Ikaw, Joms, any ideas on this question?
Actually, nasabi nyo na lahat eh. Yung sinabi nyo na passion and then study life balance ganun. Tapos yung be responsible, yung keep the fire burning, na kung ano yung passion mo dapat stay put mo siya kasi sabi nga ni Abang as mentioned kanina, parang it will be a regret if tumanda ka and then you found out na yung buhay sa labas ay
mahirap,
hindi siya ganun ka-sweet like what you
expected
nung bata ka pa or in-expect mo na, ay, pag tumanda ako, magkakaroon ng pera.
Take for granted ka.
Ni fairy tale.
Oo. Magkakaroon ka ng pera, makakabili ka ng kahit ano. Pero may mga masasayang sa yung oras kasi regret na wala ka ng energy para lang. So, just to have other side lang dun sa discussion, since nasabi niya na naman, yun nga yung pinaka-vital na po yung know your priorities. And kunyari, sabi nga ni Abang, diba, and ni Joang, what if kunyari napako ka dun sa isang bagay na binabalanse mo nga siya eh, pero napako mo dun sa isa. So, kumbaga, yung balanse mo, yung weight mo is, eto na siya, bumigat na siya. So, nag-light na siya. So, itong light part na to, must be, pwede siyang matapon, ganun. So, with that, siguro, in a vision ko dyan, sa info na yan, ang key talaga dyan, para hindi ka madiskarel or hindi sumabog yung balanse mo sa buhay. Kasi, to be honest, ang tao kaya talaga niya magbalanse. But on how to maintain that balance is the most challenging part. Now, for me, the answer para dun sa tanong ngayon, kung paano siya mababalanse, is to challenge yourself, not limiting to what you can do today. So, kumbaga, kunyari, sa studies mo, alam mo naman yan, hindi na natin kailangan i-fuse yan eh. Every year, first year, second year, third year, fourth year, pataas yan ang pataas, pabigat na pabigat yung
pinagawaan.
Oh, take an example yung thesis, di ba? So, we don't need to infuse yan kung estudyante ka ngayon, na-listener ka, and then medyo nalilito ka, ay, na-overwhelmed ka eh, kasi yung dami mong energy na-overwhelmed mo, pinipid mo lahat, sinasabi mo, oh, nung gagawin ko, nung gagawin ko, nung gagawin ko. Yung study sa school, sige, andyan yan, pataasin ang pataas, trust me. Pero yung passion, para makasabay siya doon at magkaroon ka talaga ng balance, eh, kailangan taasan mo rin. Anong ginawa natin nung dance troupe tayo? Ito, just to remind you, first year tayo, so our goal is to have a prod sa mga acquaintance party, ba? That's first year and second year, right? Kasi, alam naman natin, batch yan eh. Tapos, nakikita ka ng batch mo na, oh, sumayo yung batch natin yun na ganun. Oh, nakaka-proud naman. Okay, that was first year and second year. So, anong ginawa natin on the third year? Tinasa ating goal natin. Sabi natin, dapat mag-champion tayo lagi sa inbang. To think na tuwing pumapasok tayo sa inbang, meron tayong sariling room doon. Diba? Medyo mayabang pakinggan, but yes, we've done it. Ganun yung
nalawin. It happens.
So, pataas ng pataas, diba? Oh, it happened talaga with ED. Nagawa talaga natin yun. And then we have set our goals, diba? Yung pinakalas natin, yung pinakatodo, yun yung Skechers. So, as we all know naman, diba? Siguro hindi ito alam ng iba, but we are yung pinakaunang nag-represent ng Calcio sa Skechers. So, ayun. Yeah. Medyo di ko na lang naalala yung kasama natin sa leg. Pero alam ko, add mo,
di ba? May isa, parang tayo lang ang state
wala, you. Wala.
May, wala, I mean, wala. Tayo lang ang state you, di ba?
Puro na, ano, puro na dalawang school sa UBel.
UBel, UBel.
Kasi isa is Ateneo, di ba? Add mo. So, yun. Yun lang naman, yung key doon. Para maging balanse ka. Kasi sobrang hirap talaga. Madali lang siya balansin, pero kung paano mo isa-set yung fire na balanse para
i-sustain mo yung dalawang bagay. I-sustain mo yun, ano, pag-balance.
Yun talaga yun. Dapat every year tumataas yung goal mo. Kasi marami ka pang energy. Pero ngayon, pag matanda ka na, bahala ka dyan.
Tulog is life.
Tsaka bro, ano, kumbaga, sinasabi kasi nila, depende yun sa tao, depende sa tao. Hindi, pare-pareho lang tayong tao.
Hindi talaga.
Okay.
Diba? Ano ba? Ang hirap sure doon sa
kala ko hindi.
Hindi ka ba sinasabi nila, hindi naman ako katulad mo, hindi mo ako katulad. Hindi. Pareho tayo ng hininga, pareho tayong nag-iisip, pareho tayo na may ginagawa. Kumbaga, ba't hindi mo kaya kung nakaya ko naman? Anong meron sa amin na hindi namin? Diba? Yun yung sinasabi ko na hindi porket alam mong sa sarili hindi mo kaya, hindi mo nakaya. Hindi mo.
Boy. Kumbaga, boy. Pares tayo hininga. Hindi naman pa tayo
doon. Kumbaga,
pamoy nga, pamoy. Tiyo.
Ayun. Basta don't to
get to my yun yung lahat tayo may kakayahan.
Ay, hindi ko kaya yung
kakayahan. Hindi ko kaya yung matter of ano, kung paano mo kikilusan.
Paano kung sabihin namin hindi namin kaya yung ginagawa nyo na magpaka 100% sa
school,
diba? Nang
or something true. Ikaw, Wangs, anong may share ka?
Yeah, ano, siguro just to add lang din. Kasi hindi naman sa pinipilit natin sila na
hindi naman.
Mag-take kayo ng ano ng curricular, ng another curricular activities or what. Wag lang kayo mag-focus yun. Siguro parang, ano din kasi siya eh, parang aside from outlet siya sa sarili mo na whatever, sa art, dancing, or kahit ano
depression
mong gawa ng outlet. Kasi may ibang tao ka nakakasama eh. hindi lang yung classmates mo, syempre pag yung classmates mo lang yung kasama mo, pag-uusapan nyo lang yung klase, yung project sa ganito, yung assignment sa ganyan, ganyan, ganyan. Dito kasi, katulad sa atin, as experience sa grupo, nagkakaroon ka ng, alam mo, ng ibang topic na para hindi lang yung nakafocus yung isip mo dun sa stress sa ACADS mo. Parang yun nga, nagkakaroon ka ng outlet, nakakausap mo sila sa ibang bagay. Though nag-uusap din tayo minsan sa ng mga ACADS natin. Pero alam mo yun, parang tumutulong kasi sila magpagaan kasi ibang grupo naman yung kasama mo. Parang something ganun.
Mismo.
So, totoo yan.
Yun.
Ikaw, B, may i-share ka?
Ay, hindi. Ako siguro lastly, siguro ito challenge na lang. Challenge yourself to go out of your comfort zone. Diba? Sa kung ano man yung, kung ano, kung nasan ka ngayon, hindi ka lang dyan. Diba?
Oh,
meron na pang pwede pang gawin. Hindi ka lang, hindi ko naman sasabing na, ganyan sabi ni Joang, hindi ka lang mag-aaral. Hindi ko naman sabing huwag kang mag-aaral. Mag-aaral ka, kailangan.
Mag-aaral ka, syempre.
Diba? Pero, yung kung yan na yung comfort zone, meron ka pang ibang pwedeng gawin.
Actually, may passion na pag-aaral, di ba? May addict talaga mag-aaral.
Oo, meron. Tama, meron talaga. Pero alam mo yun, kung out of your comfort zone, kasi doon ka rin mag-grow, doon ka rin magmamature, tsaka doon mo rin makikita kung hanggang saan yung limit mo. And at the same time, pag nagtrabaho ka na, gaya na namin na nagtatrabaho na, di ba, makikita mo rin, hindi ko pala ito ginawa nun, hindi ko ito makakaya ngayon. Mga ganun. So,
basta pag naapektuhan na yung mental health nyo, masama na yun.
Too much na yun.
Pag yung mental health na yun apektuhan na, although school, office, trabaho, business, ano pa man yan, kung mental health na yun tinatamaan, di ba?
Kalma ka.
Medyo ano ka muna,
hinga ka muna.
True.
Kung
hindi ka na makatulog, ganun. Basta, yun lang naman.
Free tayo.
Tsaka hindi lang to for passion and dancing. Eh. Sa kahit anong passion nyo sa buhay.
Generally speaking,
kung trip mo yung isang bagay, kung trip mo yung sports, kung trip mong kumanta, kung trip mong, kung ano mang trip mo, kung ano man yung gusto mo, yun yung ina natin dito. It's not a balance of just dancing and life. It's about balancing everything else na gusto mong ma-achieve sa buhay. Na hindi lang mo iisipin dapat yung kailangan mong gawin, pero isipin mo din yung gusto mong gawin.
Tingnan. Ganda nun.
Lang ang kailangan pati gusto.
Gusto. Magkadikit talaga lagi.
Oo, hindi siya mawawala. May sabihin ka, Joms?
Dun lang sa sinabi ni Abby na sabi niya na lumabas sa comfort zone mo. Paano naman yung mga ano naman yung advice niyo sa mga estudyanteng introvert? Kasi hindi naman lahat, di ba? Kaya nga.
Yun nga.
Sige,
yun nga.
Anong take niya dun sa mga introvert?
Ako introvert ako eh.
Ako, may sagot ako dyan, Joms. Kumbaga, kung naapektuhan na nga yung mental health, wala namang masama. Kung hindi ka naman naapektuhan yung mental health mo as introvert, okay lang. Yun yung gusto mong gawin eh. Pero kung introvert ka, pero alam mo sa sarili mo na hindi ka na masaya dito, di ba, sa ginagawa mo, pero introvert ka lang talaga, yun na papasok yung sinasabi ni Abby na lumabas ka sa kahon. Pero kung introvert ka at masaya ka sa ginagawa mo, di ba, stay ka dyan.
Siguro kunyari kung gusto, kung yung passion mo is yung pag-aaral.
Ganon. Yeah, bali, ganito lang kadali kasi yan.
Wow, abo
mo. Meron ka slides. May slides ka dyan, bro.
Actually, stress ako sa NSTP. Nagbabayad lang ako dati.
May stress kayo?
Wow. Sorry.
Ikaw, Iko, bilang introvert.
May stress ako.
Ano introvert?
Ano ba yung spelling yun?
Marami kasing yung introvert eh. Maraming definition.
May introvert na ayaw makipag-usap. Di ba? May introvert na gusto lang sa loob ng bahay.
May introvert na ano talaga, yung sarili niya lang talaga. Ayong ayaw niya.
Dahil
ayaw
dyan, talaga, ang socialize. Next topic natin next week is about introvert.
Birthday mo ba?
Hindi pa, next week. Sahod pa lang.
Kanta tayo sa birthday mo, X. Yun ang pag-usapan natin.
Diyan ka sa bahay mo. Tapos ano?
Virtual ulit.
Be sure.
Oy, man, sobrang thank you, Rick. Salamat sa pag-ano, sa pag-invite sa amin, Min. Sobra. Sobrang saya. Sobrang saya ng mga gandong pagkakatap.
So, again, guys, thank you so much for being here. Medyo matagal na episode, guys. Sobrang tagal na episode na to, pero sobrang saya. Honestly speaking, parang isa sa mga pinakamasaya na episodes so far. Actually, matagal natin to pinaplano. Sobrang saya na ano na pull off natin ngayon. Thank you sa inyo, guys. For being here, for taking time. I know some of you have guests on the show before. Hopefully next time siguro magkaroon tayo ng siguro ibang topic naman na ano na malayo sa passion and everything. Oh. Something na medyo walang kwenta, mga ganyang usapan. Kasi ito medyo may sense eh. Ang lalim ng sense niya. Eh. So politics. Siguro wow, wag na politics. yung may ano, yung wala na sa. So and do you guys have do you want to give a shout out to anybody or plug anything?
Ah, oh, simulan ko na. Okay. Ayun, first of all, BX, happy birthday.
Thank you. Thank
sa ating dalawa at yan. Sa lahat ng mag-birthday ngayong buwan. And sa hindi po nakakalam, ako po ay nagsusulat din ng mga kanta, nagra-rap. Ma-follow niyo po si Dizzypulo, Dizzy Pulo sa page, and ang mga grupo ko na Safeville, yan, sa collective rap group po. The same time yung aking conscious aking clothing line na Conscious Clothing PH, magre-release po ako most probably this month or next month. Abangan nyo rin po yan. At sa lahat po ng bumubuo ng Sinigtala Dance Group, seniors Ryan, QRJ, Kim, San Pedro, sa lahat at mga previous advisors, miss na namin kayo at magkita-kita sana tayo ulit soon.
Soon. Thank you, brother. Papadala mo na lang ako ng shirt, no? Tapos, ano yun? Gcash na lang?
Large, bro, no? Large, tama.
Large. Small. Charot. Kung may XS ka, kung may extra small ka, mas okay siya. Para, ano?
Extra slim?
para fitting. Ikaw, B, wanna give a shout-out to anyone? Wag lang kay, ano, wag lang, ay! Sorry.
Wala. Kung tayo sumira ng
mga new workmates mo or ano ba? Ano bang tawag doon?
De una, thank you new lang team? Din, Ike. Siyempre, belated tapos na. Advance happy birthday.
Nice, B.
Diba? Kilalang si Ike.
Maraming salamat. Sana more of this. Pakikinig naman ako ng mga ano ni ano.
Mismo.
Sharer tayo niyan. Top sharer.
Abang umi-eyats, men. Talaga, sarap pahing ganun ni Ike.
Country.
Totoo. May price naman po ba pag top fan, Char?
Top sharer. Ayun,
thank you. Magpapadala ang picture ko.
Thank you sa time nyo tonight. Shout out lang din sa mga seniors. Kuya Kim, Kuya RJ, Kuya Ryan. Shout baka out. May magtampo. Ayan.
Shout out.
Maraming salamat kasi natutuwa.
Sir Ras. Shout out sa'yo, Sir Ras.
All right, thank you, Ix. Thank you.
Miss thank your you, judging. Thank you, miss thank your judging.
Ika, Joms. Adi, ano, go.
Joms ba, Jowangs?
Eh, sino?
Sige na nga, ano na lang, ayun, nakakamiss sumayaw sa Kabso, di ba? Sana, after this situation, after this, whatever.
Sabi yun ulit.
Saya ulit tayo.
Hindi lang yun, kahit guesting lang. Masaya lang.
Kaya pa naman.
Sa mga prof natin, guys.
Pwede.
P-Rocks.
P-Rocks.
Bad.
Ikaw, sis.
Ayun.
Oh, plug ko lang
saka yung mga seniors, wait. Di pa ako tapos.
sorry. Sorry, Mas. Kala ko tapos na tayo sa P-Rocks. Kala kayo na yun.
Kay Ma'am Rain. Nakalisa
tayo kay
Wongs, eh. Ayun. Tapos, yun, seniors. Nabanggit niya na kung sino. Saka sa mga nagpapatuloy ng org.
Yes. Yeah.
Mas malawak na yung knowledge nyo sa amin
guys,
ngayon.
Guys, Kelon.
Pagpatuloy nyo Kelon. Lang, yes. Si Elon, thank si you Charles, pa- yan. Salamat thank sa you, pagpapatuloy.
Ma'am Jen.
Nasimula namin.
Yeah. Nanay Jen.
Good luck sa inyo, guys. Study hard. Dance harder.
Hard guesses.
Lag ko lang muna yung ano, yung page ko. Film Culture, tsaka yung Key Collections. Tsaka shoutouts dun sa, ano, sa nagtutuloy ng ano, ng nasimulan, kila Ellen. Sa pagdadala ng pangalan hanggang ngayon, ang sinagtala. Yes, maraming salamat sa'yo, bro. Tsaka sa seniors, kay Ryan Di Castro, kay Kim San Pedro, kay RJ. Tsaka sa lahat ng bumoboda na ano, nagsimula nung sinagtala. Kila Sir Nino.
Lahat.
Kila Nanay Jen. Yan.
Yes.
Salamat po.
Thank you. Joms, any last words?
We are the brothers.
Baka mag-stop. Si Joms eh.
Hindi, wala na. Nasabi na lahat eh. Shoutout na lang din sa mga ano, lower batch natin. Yun na lang. Puro kong seniors. Delikado naman buhay natin naman ngayon.
Lahat ka nang bumubuo eh.
Tama na yan. Tigil nyo na yan.
No needs.
Okay.
Rona.
Sino yung mga yun? Alright.
Shout out din sa mga inabutan natin na batch.
Mismo, lahat ng closest batch natin.
Correct. Sa mga dance troupe na ginagamit yung NSTP shirt pag nagpa-practice.
Walang market value sa training.
Ayun guys. Again, shout out to everyone who's listening. Follow your passion. Follow your passion kung anong gusto nyo. Pero don't forget what's important. Know your priorities. Set your limits. Sooner or later, lahat yan dadaloy. Lahat yan mapupunta sa'yo. Lahat ng gusto mo mangyari, mangyayari yan. Maniwala ka lang sa sarili mo. Shout out to Sinigtala. Shout out to you guys. Shout out sa senior. Shout out sa everyone na naikinig and maikinig. Thank you guys so much. It's been a blessing na maging age 19 sa next week.
Bro.
Okay, sorry.
Profanity
here. 19 plus 20
years of experience. 1948. Charot. Hey guys, thank you sobra. Again, I want to thank you guys for being in the show. Sana next time again, we'll cook something up for everyone with new topics na medyo ano, hindi ganito ka seryoso. Pero nag-enjoy ako sobra. Marami akong natutunan. Marami akong insights again.
Diba? Pag-usapan natin yung kwentuhan natin, ano-ano lang.
Pag-usapan natin yung banko, ano, jokes.
isang ano muna daw, isang motto ng sinagtala. Ano motto ba tawag ka? Vision? Shout we are the other? We are?
Ba? Buo? O yung
yell, yung yell.
Yell. We are the.
Yung yell lang, wag naman yung buo.
Oy, hindi yung yell. Creed yun.
Creed ba
yun? Creed,
Creed. Vision.
Ano
1, 2, 3,
go.
We are
the brothers and sisters.
We dance for him, not for others.
We are
the Sinagtala dancers.
Forever.
Matindi. Thank you guys.
Bam.
Thank you. Bam. Thank you. Yo.
Anong forever? Oy. Walang forever yun. Nung
sorry.
Wag na wag mong binabago yun. Ah.
Easy. Sorry. Thank you guys. Thank you. Stay safe. Stay safe.
Peace.
Thank you.
Keep safe. Bye-bye.